A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weight loss. That's PlushCare.com/weight loss. PlushCare.com/weight loss.
Vi er så heldige å få lov til å samarbeide med Gateline, og før vi forteller dere om dagens altså favorittprodukt for oss begge, så må vi dele at koden treningspodden gir deg som lytter 20% rabatt på da dette fantastiske produktet, sandalen.
The sandal.
Sandalen.
Og sandalen, den fikk vi teste ut begge to i fjor i forbindelse med turen vår, treningsreisen til Rådås. Og altså den sandalen, den ble godt brukt.
Ja, jeg husker jeg var innom showrommet til Gateline i Nydalen før avreise, og da var dette her bare en vareprøve. Og jeg fikk liksom karra meg til et par til meg selv og til deg, for jeg var sånn, dette må jeg teste. Hvis det sånn at jeg slipper å ha på meg sokker og joggesko når jeg skal være ute og være aktiv, jeg kan bare steppe inn i et par sandaler, kjenne på den luftigheten, enten jeg ute og trimmer, går tur, har timer, så det helt fantastisk. Men jeg har på en måte aldri funnet en sandal som tilpasset det å være aktiv på den måten. Anywho, vi fikk med oss et par hver. Den heter Flow SP sandal, og vi kan varmt anbefale denne sandalen, folkens.
Altså, vi elsker den sandalen, og det skal virkelig sies. Nå jeg I Australia. Her var det virkelig få ting som slapp gjennom nåløyet på det som skulle inn I den baggen ned hit. Disse sandalene, de var selvsagt med. Og de har blitt nøye og godt brukt til og fra stranda, hit og dit, fram og tilbake, mye barbeint I varmen, for det jo det som fantastisk. Det en veldig god og støttende kalde sko. Det føles ut som du går I joggesko, samtidig som den puster godt. Så her har den blitt brukt både barbeint, og jeg har fresa den opp og spisa den opp med noen tennissokker og noen glittresokker, og den blir brukt både til sporty klær og til kjoler og skjørt. Og altså, den sandalen her det beste jeg har hatt på beina noensinne når vi snakker om sandalsegmentet.
Ja, for min del så det litt sånn, det litt som med pulsklokka, at jeg synes disse passer til alt, fordi de vitter om at man sporty, selv om man har på seg vanlige klær, så har man liksom på disse. Og da, nummer en, kan man være aktiv, gå langt, gjøre akkurat det man vil, og man har det lille hintet av at liksom, jeg sporty, altså, selv om jeg har på meg vanlige klær, og det kanskje en egen greie, men det liker vi treningsfolk.
Ja, det jo også noe med det at jeg synes det ekstra kult å gå med produkter, som designet og utviklet I Norge, I motsetning til veldig mange andre skomerker. Det skiller seg ganske tydelig ut, og det jo noe med det at liksom, ja, høye hæler flott å se på, men det varer I et kvarter. Og det å ha en ordentlig sandal, som du sier, både kul, sporty og fresh, det helt konge. Og hvis du har lyst til å skaffe deg en Gateline-sandal, så anbefaler jeg altså å bruke koden treningspodden inne på gateline.no, Og virkelig skynda på, fordi denne her kommer garantert til å bli utsolgt.
Våren og sommerens investering, I promise you. Hallo folkens, ny uke, nye muligheter. Silje sitter og blomstrer I oss I t-skjorta si. Jeg står her I en sort høyhalsa ulletrøye, og livet som det pleier å være. Her det morgen hos deg, eller kveld.
Ja da, akkurat trøkt ned på en gigantisk burrito, god og mett, og livet smiler.
Herregud, og det som gøy nå, kan jeg si det egentlig? At,
dere har besøkt? Ja, ja, ja. Det är ingenting som är hemligt I mitt liv.
Alltså Silja har ju besök av världens bästa människa och det är Rasmus Kongsøre. Någon känner till han från Shape Up världen för han startade ju som Shape Up fotograf och sen jobbade I Shape Up så kom han in I kontorlandskapet. Han var sån skicklig framåtvänd, sjukt hygglig, fin fyr. Du hade bara lust att bruka han och det gjorde vi ju. Och så spolar vi nu fram 7 år senare, kör han runt I Australien I en van och lever sitt bästa liv. Ska till London på fotouppdrag och är bara blivit hotshot photographer I tillägg till att surfa och vara kul och check och så är han bara fortsatt världens mest nyliga väsen.
Absolut, absolut. Alltså
sjukt random ja. Att han är hos dig eller sån
ja, väldigt hyggligt och lite random och det är ju det världen är liten. Jag visste ju att han skulle hit, han visste att jag skulle hit och det var helt det låg väldigt kort att vi skulle mötas här. Men ja, jag har ju jobbat massor med han jag också tidigare I Shape Up och inte minst träningspodden. Han har ju tagit en del coverbilder för oss faktiskt. Och nu är han här då, bor I van sin på parkeringsplatsen hos oss och akkurat lagt middag till hela familjen och lagde den kongefrukosten till oss idag och väldigt hyggligt att ha lite besök och det är ju det han jag kom ju uppenbart gått överens med han eller så hade jag ju imiterat han hit självklart men det gör ju alla andra också både man och barn och alla digger Rasmus så det är väldigt hyggligt att ha lite besök vi har ju alltså generellt I Australien så har vi sjukt mycket besök mycket mer än det vi har hemma men då är det ju ofta lite sån catch up med familj och vänner till Garth och folk kommer ju in från alla möjliga städer för att besöka oss så blir ofta en god bolk och det är jättehyggligt men det är lite sån hyggligt att till en förändring ha besök av mina vänner.
Ja, det är jag känner det är när man kan vara så mycket ute så är det mycket lavere terskel för att ha besök så har vi det på hytta och för det är det liksom bara mycket enklare. Ja.
Och så gör folk lite sin egen greje. Det är inte så att nödvändigtvis fordi om det kommer en familj och bor hos oss I 5-6 dagar så ska alla göra allt sammen hela tiden. En dag gör någon det och en annan dag gör någon andra det och någon drar och surfar, någon är och tränar, någon är hemma och slappar av. Så det är väldigt deiligt. Och så har vi också lite vardag uppe här. Han jobbar, jag jobbar, Gart jobbar. Alltså ja, vi gör var vår ting så besök är väldigt hyggligt, men ja, jag tror ju som du säger det är en del som faktiskt husker och känner igen Rasmus och så är det säkert någon lyttare som inte använder också. Så poängen är bara hyggligt med besök.
Kan inte du ta alltså då lägga ut en liten video av Rasmus? Vi ska faktiskt ha ett möte om bland annat träningspodden sina sociala medier efter att vi har spilt det idag för det är en liten sån grej som är lite död. Jag tror det är för vi har var vår kanal och då glömmer vi lite bort träningspodden sin Instagram och det är inte så att den ska blow up och bli the next big thing, men såna ting är lite göj. Liksom sån jag lägger ut en liten snutt av Rasmus då, alltså sån bara någon såna få ting, det kan ju vara göj.
Ja. Alltså faktiskt så hade vi en knakande god morgonökt här idag för frukost, en sån skicklig sån 30-40 minuters svettefest på plattingen här ute och akkurat den ökta, den tror jag träningspodden folket hade digga. Så jag tror faktiskt jag ska lägga ut den ja. Det ska jag göra.
Ja, gøy. Filmade du den då?
Ja, deler av den. Så jag kan ju också skriva I texten vad som skedde. Alltså jag och Rasmus trente, ungarna var DJ och fotograf. Så ja då, jag tror vi har nog till att lägga ut på Instagram.
Åh, det må vara nydligt när ungarna börjar kan brukas till något det som är viktigare I livet.
Ja, de syns det är göj, jag vet du, för nu har vi ju besök av en fotograf så nu ska vi ju självklart lära oss att ta bilder och filma. Så det är ju lite extra göj. Men herlighet, nok om meg og det. Hvordan går det med deg I den svarte pologenseren?
Det går veldig bra. Altså, jeg trives jo godt I en svart pologenser, jeg, så ikke noe problem med det. Nå har det jo vært bitende kaldt her. Altså, jeg vet ikke om du fikk med deg det, jeg regner ikke med at du gjorde det, men vannet vårt I huset fryste på den ene doen og på kjøkkenet. Derfor det har jo vært liksom opp mot 20-25 minusgrader her. Så det var et par dager der vannet på kjøkken og I do streika, bilen starta ikke, Sylvester fikk en perle I nesa, måtte nesten på legevakta. Altså det var liksom bare så sjukt mye som skjedde på en gang. Men nå har alt løst seg, så nå jeg bare sånn veldig takknemlig over at jeg har en kjøkkenbenk uten masse oppvask, hvis du skjønner.
Hvordan fikk du ut den perla? Det jeg mest nysgjerrig på.
Ja du, det jo et lite hack. Altså... Barn ble lagt ned på sofa med det nesebordet med perler liksom pekte nedover. Ja, far holder for det andre nesebordet. Nei, for han klarer ikke helt å liksom puste og blåse ut nesa. Så far holder for det andre nesebordet og puster rolig og kontrollert inn gjennom munnen til barn. Og det hadde jeg prøvd også, men da hadde jeg liksom tatt det veldig. Men Simon sa at man måtte gjøre det sånn forsiktig, og da kom han ut.
Wow, det tenker jeg et fint hack å kunne, ja, dere. You never know what kind of situations you're gonna end up in. Så det
Nei, altså, vi så jo for oss en ettermiddag på legevakta. Han ikke sånn dritfan av å dra til lege og sykehus og sånn. Så altså, vi var så glad hele gjengen når den perla kom ut. Vi bare dansa rundt der resten av kvelden. Så, nei, det var helt konge, ja. Hva det som har skjedd utover det? Det liksom lite nytt utover det vi skal snakke om litt senere. Nei,
det synes ikke jeg var lite nytt. Det synes jeg var big news. Det var mye på en gang. Mye hverdagsgreier.
Men kan jeg si en ting, en siste hverdagsting om det? For det var en kveld jeg måtte stå her og vaske opp, fordi det var tredje dagen uten vann på kjøkkenet. Og da var jeg sånn, ok, det kommer ikke til å løse seg med det første. Jeg må vaske opp. Så da sto jeg her og vaske opp og brukte tid på det, mens Simon og Sylvester satt og spilte brettspill. Og så sa jeg til Simon sånn, det veldig mye glede i å bruke litt tid på sånne oppgaver. Og det var jo sånn det var før i tida, at ting tok mye mer tid, og det var livet. Mens nå har vi så masse duppeditter som hjelper oss med å gjøre både det ene og det andre, at vi har tid til overs til å bruke på meningsløse ting, som for eksempel å sitte og scrolle på Instagram, lese en bok kanskje litt mer meningsfullt, men det fortsatt liksom, det var bare noe litt fint med å stå der og vaske opp. Gir det mening?
Ja, det gir så mye mening, Pia. Og det altså, vi hadde jo en 3-månedersperiode på Sri Lanka med et veldig basic utendørskjøkken, hvor vi også sto og vasket opp. For, altså, bare det å lage maten tok alltid lang tid, for det var jo råvarer som skulle lages fra bunn og ingen ferdige løsninger. Og, så selve prosessen med å lage mat tok kjempelang tid, og så var det også lenge etterpå hvor alle måtte stå og vaske opp og spyle og holde på. Koke vann, og det var mye greier. Men det Og det var litt sånn her, ikke sant, hvordan får man egentlig dagene til å gå? 3 måneder, ingen jobber, var liksom, ikke sant? Jeg hadde et par yogatimer i løpet av uka, og det var det. Men tida går, fordi du bruker jo faktisk tid på liksom bare å holde familiens drift i gang. Og det merker jeg faktisk litt her nå også, selv om vi på alle mulige måter har oppvaskmaskin. Men bare det å liksom spise 3 måltider sammen om dagen, sånn som vi gjør i hvert fall delvis her nå, det tar litt tid, det. Og, liksom, og du legger litt elsk og kjærlighet i den maten også. Du har lyst til å spise bra mat, gode råvarer, bruke tid rett og slett på ordentlig mat, og det tror jeg ikke vi skal kimse. Altså disse, det selvfølgelig, jeg har den største forståelse for at familier med 2 foreldre som jobber fullt 100% må ta raske løsninger innimellom, men jeg tror vi skal tørre å skrape vekk såpass mye i kalenderen at vi også i hvert fall noen dager i uka kan lage ordentlig mat fra bunnen og gjøre det området på kjøkkenet til en hyggelig sosial zone, for det ganske mye glede i det, akkurat sånn som du sier der, med brettspill og vaske opp og stå og skravle og pludre og bare ha en litt sånn laidback greie på det. Det så koselig.
Mm. Ja, det var noe fint. Jeg kommer jo ikke til å liksom droppe oppvaskmaskinen og stå og vaske opp fremover, Nei. Dessverre. Men jeg vet ikke, det var noe fint i det, var det i hvert fall. Så man lærte jo noe av det. Det kommer alltid noe godt ut av det, Silja.
Ja, det gjør det. Og vet du, jeg skal ærlig innrømme at jeg følger ikke sånn kjempemye med på alt som skjer i Norge. Jeg har selvsagt fått med meg at det har vært bitende kaldt, men nå at det har vært vakkert og nydelig vær. Men en ting som har vært helt umulig å unngå å høre om og se om, det jo den store snakkelsen, debatten forrige uke. Fordi det var helt umulig å gå glipp av, selv på andre siden av jorda. Altså til og med papp. Sendte meg sms og var sånn, sitter og ser på debatten, dette må du få med deg. Altså, det har vært en spenstig debatt, rett og slett. Det har vært en skikkelig snakk, så det var vel noe sånt som, jeg måtte jo se dette her i etterkant da, men jeg tror vel at tema på debatten var nytt år, flat mage og hvit måne. Og det var jo det var jo mange spennende gjester med en god mix av både fokus på trening og hvit måne og pusteteknikker og meditasjon og hva egentlig helse. Og hjelpe meg, fikk du sett det, eller?
Jeg fikk sett det, og det var nesten som at noen ikke hadde hatt helt tid til å liksom lande den sendeplanen. Altså det var litt sånn, vi tar denne tittelen, og så inviterer vi folk som kan noe om helse, og så bare mikser vi det sammen til en sånn deilig grøt, sånn at ingen skjønner en dritt. Det det vi gjør.
Ja, fordi jeg skal ærlig innrømme, sånn gikk for seg for min del, var at jeg fikk den meldingen av pappa, og så jeg det begynte å koke litt på sosiale medier, så tenkte jeg, oi shit, dette her må jeg faktisk se ganske kjapt, merker jeg. Og så satte jeg meg ned, sånn vanlig situasjon i en sofa for å se på det,
Og så efter 5 minutter så kjente jeg at jeg ble så svett under armhulene og så aktivert, og da skulle jeg jo egentlig legge meg ganske snart, at jeg kjente at denne her må jeg faktisk spare til i morgen, og så må jeg gjøre noe fysisk mens jeg hører på det, fordi dette her ble liksom... Jeg kjente at det var liksom noe i det som det trigget meg på et vis, fordi ja, så fikk jeg jo sett hele episoden dagen etter, og veldig sånn lol... Så gjorde jeg det faktisk mens jeg gikk en sånn trappmaskin på gymmet, for det var for varmt å løpe. Så jeg så hele episoden. Det var noe sånn her 30, 35 eller 40 minutter i trappemaskin mens jeg så hele episoden, og det var virkelig... Det var spennende, kjempebra at man snakker om helse uansett på en måte, men det var litt sånn der vanskelig å få tak på hva som egentlig var tema og budskapet. Det var veldig mange meninger, veldig mange uenige meninger og veldig lite konkludering.
Ja, og så var det så, altså Katrine Collins var jo der for å representere online-trening, og litt i kraft av at hun en form for influencer, tydeligvis, og det, altså det hun jo. Og det ble på en måte satt opp som den store, nye, stygge ulven, dette med online-trening, hvorav de da litt mer gammeldagse ekspertene sa at dette hadde de ikke noe tro på. Men det ironiske oppi det jo at de... rådene som kom fra disse ekspertene är ju det man utöver bland annat i online träning. Det är inte så att vi står på och finna på egna ting för vad man ska göra. Det är ju vi är ju ett mellanled som hjälper folk till att göra de tingene som disse ekspertene fremstilte, og det jo som det ble påpekt i studio, hvis det var så enkelt som du står her nå og sier, hvorfor gjør ikke alle bare det da?
Ja, og det var jo ja. Nej, det var ju nettopp det att han forskaren som ja rätt och slett slakta online träning, det kan vi ju bara si med en gång att han gjorde och i grund allt annat för övrigt. Det som var liksom det jag inte helt förstod där är ju det du säger, det är ju ingenting i vägen för att köra en 4x4 via online träning och det är det ju väldigt många som gör för det i hans världen så är det enten 4x4 eller styrke, tung styrketräning och allt annat är på något sätt bara tull. Men det är ju ingenting i vägen för att köra en 4x4 på via online träning, visst det kun är det som ska till. Så det var väldigt spännande att följa med på detta här. Han sa det ju själv att han sitter med gulloppskriften. Men det är ingen som har kontaktat han i januar och I wonder why.
Han var ju otroligt inspirerande då. Ja, nei, det var, men jeg tror hvis man skal hente ut liksom, prøve å tyde litt hva det var han prøvde å melde, så var det vel at det veldig mange krefter og stemmer i media og sosiale medier som prøver å liksom, presentere den gyllene oppskriften du bør gjøre dette, nei, du bør gjøre dette, 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 dette når det egentlig i all hovedsak ganske enkelt, og hvis folk bare hadde valgt å gjøre det enkle over tid så hadde man hatt stor framgang for det det man ser i forskning at funker, og det vi jo helt med på alle sammen, så jeg synes Katrine gjorde en knallgod jobb, og det dritvanskelig, fordi det har jo kommet frem i etterkant at hun ble litt sånn overrasket over posisjonen hun ble satt i, hun visste ikke at det skulle være noen motsetning der, virket det som. Og så det veldig lett å si at hun burde sagt det og det, men jeg liker å tenke at hvis jeg hadde vært der, så hadde jeg sagt dette vi snakker om nå, om at det ikke noen motsetning, men det jo helt umulig å liksom vite hva man skal kaste ut og ikke når man i en sånn situasjon.
Det akkurat det, og det var jo, jeg ble som sagt ganske svett i armhulene på både forsøk 1 og forsøk 2 når jeg så denne debatten, og det var jo nettopp det at det var så mange elementer i diskusjonen rundt nettopp trening som ikke ble formidlet, og det handler ikke om Katrine Collins i det hele tatt, for hun fikk jo generelt veldig lite taletid, og den lille taletiden hun fikk, det var jo bare ment for å forsvare påstander om online trening som ikke var, mener jeg og du og henne, sanne. Hun fikk jo ikke muligheten til å formidle hva trening egentlig er, på online plattform. Men jeg synes jo det er liksom det er ingen tvil om at sånn som han forskeren påpekte mange ganger at 4x4 det kanskje ikke mer enn det vi trenger. 4x4 en super treningsform for å få bedre kondisjon. Det vi jo alle sammen helt enige om, men hvis ingen løper 4x4, hva skal vi gjøre da? Ja. Så jeg synes jo på mange måter det var ja.
Nei, det litt den der gode gamle altså Man jo litt inhabil fordi man selger online-trening, og Torkel var der på et tidspunkt, og de snakket om puls, og han selger pulskuren-boka, har stor økonomisk interesse av det, og det føler jeg alltid at det som hviler i pannelappen til ulike eksperter som nøytrale, og det deres sterkeste kort. Og da man på en måte litt taperne i diskusjonen fra starten av, fordi man farget av at man selger det produktet man står og forsvarer. Og det føler jeg gir forskere for eksempel I en sånn setting, en sånn ovenifra nedholdning fra starten av ja, som det. Det jo noe I det, fordi de nøytrale, det ikke den andre parten, men samtidig så ja. Kommer man jo med et viktig perspektiv.
Absolutt. Jeg synes bare det som var trist med hele debatten og diskussionen at, ja, jeg synes jo faktisk akkurat den biten om trening var den tristeste delen, fordi det var så mye sprikende meninger og så lite felles konkludering, og jeg tror at, jeg mistenker at veldig mange som ser på dette her, som vet at de kanskje burde begynt med trening, men ikke helt hvor de vet ikke hvor de skal begynne, de blir ganske slitne av å se en sånn diskusjon, og såpass forvirret at de bare gir opp hele livsstilsendringsgreia og helsegreia uten engang å ha begynt, fordi du sitter jo ikke akkurat igjen etter disse 40 minutter med debatten og tenker sånn, åja, det det vi skulle gjort. Så jeg tror det bidrar bare til at enda flere tenker, skal vi gidde det her liksom, når ikke ekspertene engang kan bli enige om hva som har effekt. Det jeg synes var fint var jo at det var en dame innom, nå husker jeg ikke hvor hun var innom fra igjen I farta, men hun snakket jo veldig mye om dette at hvert skritt teller. Det også ble jo selvfølgelig, ja... Det var jo ikke enighet om det heller, men jeg synes jo hun hadde mange gode poeng. Og jeg synes jo også min tidligere nabo Anette, som driver podcasten Leger om livet, hadde mange fine gode poeng om hva helse egentlig I form av at det trenger ikke bare handle om trening. Og forfatter Hilde Østby var jo også innom som litt sånn der... Ja, for å snakke om betydningen rundt helse og ensomhet. For det jo noe som egentlig ikke blir tatt opp I media I det hele tatt, hvor enorm påvirkning ensomhet har på helsa vår, altså dårlig påvirkning. Og det har jeg også skrevet skoleoppgaver om I psykologien, og fått ganske bakoversveisa faktisk. Den studien hun refererte til har jeg også lest selv. Og det sjokkerende hvor mye påvirkning ensomhet faktisk har på helsa vår, både fysisk, psykisk og også hvor mye det bidrar til høy dødelighet. Så det jo mange perspektiver å trekke fram når det handler om helse, men jeg synes jo at liksom, når titelen nytt år og flat mage, så ja.
Ja, de trakk jo inn alle mulige mennesker. De burde jo holdt seg til liksom, det fysiske og hva du kan gjøre av fysiske ting for å påvirke helsa. Prøve å konkretisere det litt, men altså, det lett å si, men alle I hvert fall enige om at det var en veldig frustrerende debatt å se på, og hvis vi går videre da til neste punkt på lista I debatten som var dette her med pulsklokker så var jo det også ganske interessant å se hvordan Torkil sitt budskap da ble ganske slått ned på, fordi det han personlig har erfart ikke vises I forskninga og jeg så dratt mellom det greiene der fordi vi vet jo at forskning gjerne henger en god del år etter men de pekte jo på at det verktøyet han brukte som han storte mest på de har gjort de samme forsøkene I mye større skala og ikke funnet de samme resultatene som han og det jo mye som peker på at man kan ikke stole blindt på disse pulsklokkene som liksom en ledende helseveileder da. Så ja, det tror jeg Nei. Også var et lite sånn tankekors for mange
Ja, der var det jo blant annet en psykologspesialist som var veldig kritisk til bruken av pulsklokker, både på grunn av ukorrekthet, men også fordi det kanskje bidrar til mer stress enn noe annet for mange individer som føler at de alltid skal være veldig flinke. Det jeg synes var synd med pulsklokkedebatten var at det var kun fokus på dette med liksom at man kan måle søvnkvalitet og HRV og alt dette her. Det jo veldig mye annet med pulsklokke, for eksempel I kombinasjon med kondisjonstrening som ingen snakket om, og der det jo helt innlysende at det et godt verktøy for mange I det du skal ut og løpe intervaller for eksempel. Så det var jo liksom det var jo mange ting med pulsklokka som ikke ble nevnt, som kanskje skulle vært nevnt da.
Ja, pluss at det store problemet, hvis du ser på landsbasis, helt ærlig ikke at folk går rundt og stresser og har dårlig samvittighet over pulsklokka si. Det heller det motsatte, at de ikke har noe som viser dem hvor lite I aktivitet de faktisk Så jeg har blitt litt sånn hardere på det greiene der med året, at ja, kanskje du får et litt sånn manisk forhold til pulsklokka, at du skal ha 10 000 skritt, men vet du hva? Heller det enn at du sitter dagen lang og ikke aner hvor mye du beveger deg, og sakte men sikkert beveger deg mot dårligere helse da. Kanskje vi må ha disse tingene på armen som hjelper oss til å ha et litt oppegående forhold til hvordan vi faktisk bruker kroppen vår, bare fordi at miljøet, livet vi lever, maten jobber så imot oss når det kommer til å være aktive og ta vare på helsa vår. Så ja, jeg stemmer nå for da i hvert fall noe på menneskekroppen som snakker til deg og forteller hvor mye du er i aktivitet.
Ja. Ja, jeg er enig i det, samtidig som jeg også kan se at enkelte kan la seg trigge på en negativ måte, men da må jo de eventuelt enkeltividene ta ansvar for det selv. Men ja, det er, ja. Men jeg må bare si en ting med debatten som jeg synes var virkelig en sånn der, et frisk pust, og det var Staysman. Altså, han har jo da vært med på dette programmet 16 uker selvete, eller hva det heter, og selvfølgelig rast ned i vekt. Har vært en skikkelig jovial gladlaks på godt over 100 kilo, som åpenbart er ikke så veldig sunn og frisk, men har hatt det dritbra. Sitter nå med en trent, slank kropp, og mener at han selv sier at han nå går gjennom en slags identitetskrise, og sier han har mistet seg selv, og må måtte finne tilbake til både seg selv og selvtilliten igjen i en helt ny kropp. Og det synes jeg var sinnssykt, for det første, modig å dele, og veldig interessant å høre, fordi jeg tror mange har kanskje hørt noe lignende før, men så tenker man jo da at liksom, er det ikke bare å liksom bli tynn, og så blir livet perfekt på en måte, men jeg synes det var veldig interessant å høre hans historie, og det han står i akkurat nå, spesielt med tanke på alt det han delte om, at han hadde fått så sinnssykt mye kommentarer, som virkelig sa, wow, looking good, nå du i form, liksom, og skikkelig bare tomler opp, tomler opp, tomler opp, tomler opp, og det gir jo litt sånn her, litt sånn, ikke sant, hyggelig med komplimenter, men samtidig en liten bismak, fordi det er så tydelig hvor overfladiske vi mennesker er, og at det ytre som vi ser, det gir ganske stort inntrykk av hvem man synes hele mennesket er tydeligvis da. Det er veldig trist.
Ja, det er jo litt trist. Vi forbinder jo det å bli mindre med å ha bedre helse.
Og ja, det er og tydeligvis se bedre ut. At, og det er jo på en måte opp til øyet som ser. Men det er, ja, han sa jo det at han hadde blitt ja, bombardert med komplimenter og tomler opp. Og det er jo selvfølgelig hyggelig, men samtidig et sånt lite sånn, men hva med for et halvt år siden, var jeg ikke bra nok da, på en måte?
Ja.
Så,
Og der synes jeg hun, det var jo en sånn, altså jeg kaller henne kroppspositivist, jeg husker ikke akkurat hva titlen hennes var, eller navnet hennes var, men hun kom jo også med noen viktige og gode perspektiver, og så er jo jeg aldri for å forsvare overvekt på noen måte, som jeg føler at folk ofte tror at disse menneskene gjør, noe de til dels gjør innimellom. Men det er jo mange gode perspektiver i forhold til hvordan kulturen og media påvirker oss til at vi skal hele tiden slanke oss og bli mindre og kalle det, noen opplever nok at vi snakker om at du skal straffe deg selv til å bli en mindre utgave av deg selv da. Men hun belyste jo ganske mange andre viktige perspektiver som jeg tror at hvis du dyrker de, så vil du også få bedre helse, men det er bare en litt annen vei å gå. Så det var jo både Staysman og hun var jo gode perspektiver inn, men hun mente også da at Collins for eksempel fremmer eller har en negativ innvirkning på de som eventuelt følger henne, fordi hun viser frem seg selv og sånn som hun er. Så det faller jo litt på sin egen urimelighet, i og med at hun da er veldig for at folk skal få være seg selv, men tydeligvis ikke hvis du er trent og lever den livsstilen.
Ja, altså det, jeg mistenker at veldig mange som hører på treningspodden kanskje også har sett debatten, fordi det var så mye tjohei rundt den i ettertid. Men hvis man ikke har sett den, så var det interessant å bruke 30-40 minutter av livet sitt på CD, fordi, ja, det var det. Det var interessant.
Det var interessant, og jeg synes helt på tampen, det var skuffende, den diskusjonen de hadde om alkohol på slutten, fordi det var bare en sånn jovial prat om, mellom en tørrelagt alkoholiker som var veldig søt, men hun liksom fremstod også litt spesiell, fordi hun var sånn, for hun er vineksperten, var sånn, ja, men hva gjør du i stedet for å ta deg et glass vin, liksom? Og så var hun sånn, nei, da setter jeg meg og mediterer, eller drikker et glass med nypete. Altså, jeg kan jo se for meg at vindrikkerne hjemme i stua er sånn, ok, det kommer ikke til å skje, skål, liksom. Kan vi ikke heller snakke litt om helsefordelene ved å justere ned alkoholinntaket, altså, men så var det samtidig fint å få vite at nå drikker vi mye mindre enn før, og det føler jeg er en trend blant unge mennesker, bland folk jeg henger med at det mye mer akseptert å ikke drikke, og det helt fair på en måte.
Altså, vi har jo nå akkurat sittet oppe på verandaen i vakker solnedgang, hatt en litt sånn, ikke sant, ta besøk, spist en god middag, og hva drikker vi? Alkoholfri øl. Hadde vi gjort det for 3-4 år siden? Nei, vi hadde ikke det. Jeg hadde kanskje drukket vann fordi jeg skulle spille en podcast med deg, men nå har jeg da drukket noen alkoholfri øl, og det blir på en måte en litt sånn sosial, hyggelig kosegreie, uten at det trenger å være alkohol involvert. Og det ikke bare det at det liksom mange, at det blitt mer vanlig å gjøre det, men det faktisk litt trendy å gjøre det. Altså, her i Australia så jeg har vel snakket om denne Instagram-kontoen tidligere, som heter The Inspirational Unemployed, eller et eller annet sånt. Og det noen sånne kjempestore Instagram-stjerner som lager masse humor på Instagram. De har nå laget sitt eget alkoholfrie ølmerke. Alle drikker det. Og det liksom, det virkelig en ny greie, at før i tiden så hadde du typ mulighet til å drikke én alkoholfri øl når du var gravid. Nå finnes det jo flust hvis du går inn på meny. Så det det er et stort steg fra å kutte ut og drikke alkohol og sitte og drikke nypete. Det jo mulig å liksom kose seg med alkoholfri something-something, som litt mer festlig enn det. Men det, jeg var også veldig skuffet over den alkoholdebatten på slutten, fordi det var det i titelen som trigget meg mest. Jeg på ekte kjempenysgjerrig og høre hva som skjer når folk har en hvit måned. Fordi noe av det som stod i undertitelen var en måned nok, eller noe sånt nå. Og da tenker jeg sånn, det vil jeg gjerne vite. Jeg vil vite hva som skjer i kroppen til de som drikker ganske radig. Hva som skjer med en måned uten alkohol. Det nok til å få noen slags forbedring, helseeffekt? Eller må du opp i 3 måneder, 4 måneder, 5 måneder, 6 måneder? Det hadde det vært kjempeinteressant å høre mer om, men det fikk vi ikke.
Nei, det var mer hun, og ære være hun dame, hun var jo så søt, men det var mer liksom hennes personlige preferanser om hun følte at en måned var nok eller ikke. Så ja, men vi hyller jo debatten for at de setter helse på agendaen der i hvert fall. Det jo
absolutt
bra. Og så det jo vanskelig å sette sammen et sånt program også, men der gikk det litt over stokk og stein, og vi i helsebransjen tok det kanskje litt ekstra innover oss, at det var så mye kaos i noe vi føler såpass viktig.
Ikke bare viktig, men noe som bør være ganske enkelt også, tenker jeg. Men ja, det var interesting.
Ja, og mens vi står her og prater så kommer jeg på at jeg faktisk invitert til NIH sin aktiv fagdag. Den 8. mars. Og da skal jeg blant annet være med i en paneldebatt. Og jeg synes det litt rart at jeg har sagt ja til dette, for jeg har vært med på sånne ting på NIH før, og det sjelden noen sånn kjempegod opplevelse. Men paneldebatten har da tittelen Influensere, livsstil til salgs.
Oi.
Ikke sant? Her er det bare å gjøre seg klar for å bli halssugd. Det da med Gøran Paulsen, professor ved Norges idrettshøyskole. Mathilde Hoksnes, doktorgradsstipendiat ved Høgskolen Kristiania. Hun har da sikkert studert hvordan fitfluensere påvirker på Instagram og TikTok, som hun skal holde et innlegg om rett før debatten. Mm. Der liksom introduksjonen til halssugginga kommer der. Og så skal Melina være med, som da doktorgradsstipendiat ved Norges idrettshøyskole, og fagkyndig influencer. Og jeg da med som selvstendig næringsdrivende og innflytelses- og kunnskapsrik influencer.
Oh, ja.
Så det blir jeg tror det ser ut som en veldig spennende dag faktisk. Først det kvinnehelse. Jeg bare drar folk fort igjennom det, for det en ganske
jeg synes det kjempespennende og elsker at det på kvinnedagen også.
Ja, for jeg synes de har virkelig satt sammen et bra program. Det som sagt 8. mars. Kvinnehelse først ut. Mammamage, et problem etter fødsel. Nummer 2, bevegelse for helse. Kvinner, brystkreft og livsstil. Og så det varme bølger og kalde fakta. Kvinnehelse og overgangsalder. Videre til mental helse. Klar, ferdig trening. Fysisk aktivitet og mental motstandskraft. Neste innlegg med Gøran Paulsen, fremtidstrening. Hva vet vi og hva kan vi forvente? Det om kunstig intelligens og trening, og hvordan de to kommer til å samarbeide i fremtiden.
Så sykt spennende.
Og så det til slutt da, influensere, livsstil til salgs. Først da et innlegg fra hun Mathilde om influenseres kraft, påvirkningskraft på Instagram. Og så den debatten til slutt da. Så det blir en spennende dag å delta på. NIH aktiv fagdag 8. mars fra 9:30 til 14:45. Prepare for a bloodbath.
Hadde jeg vært hjemme i Norge så hadde jeg jo lett dratt dit. Og det jo ofte mulighet for å se det på skjerm også. Det kan hende er det den dagen også, hvis noen nysgjerrig.
Ja, du skulle fader meg vært der som psykisk støtte.
Ja, altså jeg husker faktisk, det litt gøy, nå det jo ikke jeg som har blitt invitert dit, men når jeg var ute og reiste sist, så var jo treningspodden invitert på debatt på NIH Aktiv, og da stilte jo du også sporty opp, og jeg har jo sett masse videomateriale fra det, og du gjorde jo veldig god figur, Pia, så jeg tror at du skal klare dette veldig bra, ja.
Ja da, jeg gleder meg, altså jeg står ganske sterkt i hvem jeg både som influencer og fagperson og hele den biten der, men jeg gruer meg litt i den følelsen. Jeg er spent på om det kommer nå, men man kan fort få en sånn følelse av at du blir sett veldig ned på fordi du ute i sosiale medier og påvirker, og i tillegg selger et produkt, litt som jeg snakket om tidligere, da det en sånn en følelse inni meg av ovenifra nedholdning, men det kan nok sitte like mye i meg som i at det en faktisk greie. Men nå jobber jo Melina for så vidt med akkurat det samme som meg da, og jobber på NIH, så det ting har jo merget veldig. Jeg tror det hadde vært en uting før i tida. Så det blir veldig spennende også, så jeg råder alle som har mulighet og som driver med helse og trening til å komme, for det veldig sånn kort innlegg, konsist, rett på sak. Spennende, ja.
Ja, jeg skal definitivt få det med meg hvis det blir lagt ut digitalt, 100%.
Sounds good. Jeg har startet på nytt styrkeprogram, og du ble jo en eller annen merkelig grunn sjokkert når jeg sa at jeg skulle ha fokus på Markløft fremover. Du var sånn, hæ, du og Markløft, det hadde jeg aldri trodd.
Nei, men altså det det som jeg har sett deg løfte så sykt mye strake Markløft, men aldri den klassiske, ordinære strakmarken med stang. Så ja, jeg ble litt sånn, wow, nå det noe nytt
Markløften
på gang.
Markløften med stang, ja, nei da, det en del av programmet nå, det liksom styrkeøvelsen, så... Jeg testet litt og sånn på trening. Vi startet programmet med å teste, og en ting som dukker opp som et spørsmål da ofte er jo om man skal bruke belte eller ikke når man løfter tungt da, henholdsvis spesielt i øvelsene knebøy og markløft. Hva dine erfaringer og dine tanker rundt dette med å bruke belte?
Nei, altså jeg har aldri hverken holdt jeg på å si skaffa meg noe belte eller tenkt at jeg skal skaffe meg noe belte og låner heller aldri noe belte når jeg trener i studio. Men når det sagt så har jeg jo hatt en del runder med personlig trener og da har jo det ofte vært en sånn ja nå tar vi på belte og så jeg gjør alltid det Petten sier jeg skal gjøre så da tar jeg på belte og jeg har jo opplevd at det gir meg en slags sånn slags trygghet.
Hvorfor Ish. Føler du at du gjør det?
Bare føler at det liksom det kan mulig at det noe psykisk underliggende her, men at det liksom at det ikke sånn at det da plutselig smeller i ryggen liksom, eller at jeg vet ikke at jeg må liksom ikke koble på hele meg på en måte, at jeg vet ikke, men det mm-hmm. som sagt sikkert ikke så mange ganger jeg har gjort det heller, det bare i veldig spesielle anledninger med PT, og det mange år siden sist. Men ja da, det de anledningene jeg har brukt belte, om jeg har gjort det. Men hva med deg?
Nei, jeg har ikke brukt det så veldig mye tidligere, men jeg føler at det blir vanligere og vanligere å se på blant annet sosiale medier, og kanskje det derfor disse spørsmålene dukker opp. Og riktig bruk av belte for all del kan være supert, og kan blant annet redusere kompresjonen i ryggen med bortimot 10%. Men opplevelsen du får når du bruker et belte avhenger veldig av belte, hvordan det påvirker bevegelsen din, og ja, individuelle preferanser. Noen vil jo synes det kjempeubehagelig i begynnelsen, og må kanskje øve litt på å bruke det, før de finner noe som helst støtte i det, mens andre synes det dødsdigg fra starten av. Så det nok det også som gjør at det litt forvirring rundt det, fordi selv om to personer bruker det likt, så kan det oppleves bra av den ene og negativt av den andre. Men det som viktig å tenke på når du gjør markløft og knebøy, jo å skape dette buktrykket, og allerede der føler jeg det litt forvirring i forhold til hvordan man gjør det. For det man ønsker å gjøre jo på en måte å trekke luft ned i midtpartiet og sørge for at den fyller ut både mage, men også ut i siden og kanskje til og med ut i ryggen, at du nesten lager et belte med lufta, og så strammer du til kjernen, korsettet rundt midtpartiet, altså rundt da den lufta. Och ett bälte vill ju på måte hjälpa dig till att ge feedback när du har ett stramt bälte runt magen så vill du känna att i det du blåser upp så strammas det till och du trenger inte att blåsa upp lika mycket och jobba lika hårt med kärnan för att skapa den stabiliteten. Så det är ofta där detta bälte kommer in och det beskyttar också ryggen på en god måte så efter vart som man börjar att lyfta skickligt tungt så kan det absolut vara hensiktsmässigt. Och det gör ju att du kan kanske lyfta tyngre vikter totalt sett efterhvert utan att känna sån direkt obehag eller vara rädd för bland annat ryggen din. Och du kan också hantera tyngre vikter medan du upprätthåller en god bevegelse. Så det är viktigt också att det bälte du väljer och det du bälte du har på inte går ut över bevegelsen din. Så du ska inte föra att det hindrar dig i knäböjen eller marklyften för då går vinningen lite upp i spinningen. Du ska fortsatt ha gode, dype, fina bevegelser då. Men poängen är jag brukte bälte när jag testade med marklyften för första gång på 140 år och jag syns det var digg.
Men lånte du då ett bälte eller har du ett bälte på lur liksom?
Nej, jag har ett bälte på lur som jag är lite sån jag gider aldrig ta det med för jag sån det tar så jävla svår plats och hurra mig runt, men nu tror jag ska pröva och bli lite flinkare till att bruka det. Men det är ju lite forskel på bälte då, det är i skinn eller stoff med borrelås eller spänne. Och så har jag läst att det har jag aldrig testat själv, men de som är lite smalare föran kan ofta vara diggare för speciellt många jenter. Så jag måste pröva mig lite mer fram, hvis dere som lytter har några erfarenheter med bälte så del gärna med mig på Instagram. I'm interested.
Och det är ju alltid lite gøy med liksom där hjälpmedel och ja, det är så olika vad man liker att bruka och inte bruka och så gör man sig ju väldigt avhängig av dessa hjälpmedel också, men hvis det kan bidra till att det blir en bättre upplevelse och att man kan lyfta tyngre på en eller annan måte så är det ju egentligen bara guld.
Ja, för jag har alltid tänkt på det som jux. Men lite sånn som med reimer, men så var det någon som gjorde mig bevisst på det perspektivet att du önskar ju att träna grepet ditt när du gör marklyft. Det är ju beina och resten av kroppen som ska få genomgå, så hvis det finns ett verktyg som gör att det svaga ledet grepet blir starkare så brukar du jo det. Och lite samma är det med bältet efter vart som du blir skickligt stark att du begränsar det som potentiellt är det lite svaga ledet så att du kan få mer utbyte av övelsen där du vill ha det då. Så to be continued, men jag kommer till att prova att köra lite med bälte framöver på marklyft och knäböj.
Och tror du marklyft kan bli en ny favoritövelse?
Det kan ske. Det kan ske. Ja då, jag är inte helt.
För du har ju du är ju en av de perverse som vi vet om som faktiskt syns bulgarske split är jätteordentligt.
Ja, men det är bara med bulgarske splitboy så är jag byggd så att jag slipper att lura på hur är det riktigt nu. Det gör lite ont där, men jag bara fortsätter. Det är sån jag känner det rätt där jag ska. Det är tungt och jag känner att liksom det river i muskulaturen och det är väldigt deilig för du har andra såna flerledsövelser som är lite sån, oh, detta var tungt, men jag kände det mest där. Jag ska egentligen känna det där. Alltså, den är bara rätt på sak för min del. Så kanske marklyft blir en sån. Vi får se. Det är länge sedan jag haft det i programmet på den måten som vi har nu.
Oh, ja, marklyft är definitivt inte en favoritövelse hos mig, varken nu
eller tidigare.
Nej, jag gör inte det, men det kanske jag borde utföra mig lite på det. Nu har jag alltså jag har ju som regel en eller annan strakmark variant med. Nu har jag kör jag för exempel ett ben strakmark med hantel där jag stötte mig till en håller jag på att säga vad heter det? Inte stol, men bänk. men jag har faktiskt en ny favoritövelse på G och det är en övelse som jag aldrig har haft i programmet mitt för. Och det är rätt och slett ett bens benpress.
Spännande.
Är det något du har erfaring med?
Jag har gjort lite ett bens benpress ja, men mest som en ersättning för andra ting. Så jag har inte haft den som en sån detta är övelsen jag ska göra över 4-6 veckor på något sätt.
Nej, för alltså benpress är en övelse som jag gör en gång ibland och ofta lite sån där istället för knäböj för exempel, hvis jag på något sätt känner att jag är lite sån jag är lite sliten i kropp eller nervsystem efter en större mängd träning orkar inte att ha så mycket fokus på teknik och så vidare. Jättefint att köra på med benpress samtidigt som jag inne mellan då också känner att det kan bli lite mycket kompression i korsryggen för du lyfter ju ganska tungt. Och det som jag syns är fint med ettbens benpress är att du tränger ju absolut inte all världens med kilor på, för det också är ju lite sån stress med den benpressen att du måste ju läsa på massa kilor. Det tar lång tid att både läsa på och av. Med ettbens beinpress, så selvfølgelig, det tar jo dobbelt så lang tid og med at du skal gjennom begge beina, men det likevel mye mindre rygg både før og etter, og du slipper denne kompresjonen I ryggen. Og jeg synes bare det har vært en så sykt fin, nå jeg bare inne I uke to med dette programmet, men jeg har allerede lagt min elsk på den øvelsen, så ja, det, jeg skal holde på den litt til altså. Jeg merker, spennende. Det, ja, det som ekstra gøy med den øvelsen også, at jeg merker at det en sånn øvelse som, I og med at jeg aldri har gjort den før, og det litt nytt, så kommer jeg også til å bli ganske mye sterkere I den.
Det deilig.
Nå jeg her, men om noen uker så jeg der, og det gøy.
Ja, og da det I motsetning til for eksempel å trene med på en pistol squat eller et bein step up, så det ikke så mange tekniske elementer, så du kan på en måte bare ha fokus på at bli sterkere, legge på vekter, og når du klarer det, så det et tydelig tegn om at her har du blitt sterkere. Muskulaturen har blitt påvirket. Det ikke at du har fått bedre ankelmobilitet eller balanse eller gudene vet hva. Så det kult. Kanskje jeg skal... Nei, jeg skal ikke, ja, men det gøy å bli minnet litt på den.
Jeg tror faktisk du hadde digget den.
Så jeg regner med at ettbeins beinpress vel ikke en trend I Australia, selv om Silje Torstensen blitt glad I, men det noe annet du liksom har lagt merke til siden... Sist, noe gøy som vi må vite om her I Norge?
Ja, det veldig mye. Jeg tenker I februar så må vi snakke en hel del om liksom, treningstrender generelt, både I Norge og på verdensbasis, og ikke minst opp mot hverandre, hva som poppis I Norge kontra Australia og så videre, for det faktisk ganske mye ulikheter. Men en ting som det trendes over en lav sko over her, det et konsept som kalles for The Hot Girl Walk. Og dette her tar faktisk helt av, Pia. Det tar av. Det en såkalt ny fitness-trend som startet I fjor. Og det var Katie, søskenbarnet til mine barn, som 18 år, som på en måte først forklarte meg dette konseptet ganske nylig når vi kom hit. Og da var jeg liksom, ok, skjønte ikke helt greia. Og så kom jeg hit hvor vi nå, og bare sånn, åja, nå skjønner jeg hva som greia. Fordi det også, både løping og powerwalk har blitt kjempepopulært I Australia. Men altså denne hot girl walken, som det kalles, det også, hvis man søker det opp, en kjempestor sånn, sosial medietrend, spesielt på TikTok. Det skrives masse artikler om det. Og det jo, ikke sant, du ser disse jentene med gjerne hukka-sko eller noen andre trendy sko, litt høye sokker, veldig korte hotpants og disse korte toppene. De har caps på for å beskytte ansiktet mot sola. Og så har de kanskje på AirPods. Og du kan gjøre en hot girl walk bare med å liksom ut og powerwalke litt sånn random antall kilometer. Men det også en standardisert prosedyre, og nå skal jeg fortelle den til dere.
Ok, da kan vi alle bli hot girls.
Ja, så ok. En hot girl walk består av at man tar en utendørs gåtur, som helst kan være på, hold deg fast, 6,4 kilometer, med veldig kule treningsklær, fresh stil, og gjerne litt statement-tilbehør, mens du lytter til for eksempel en motiverende spilleliste, og aller helst driver med positiv tenkning.
Ja.
Og ikke bare det, men det skal også være sånn at liksom mens du går, så kan du høre på en motiverende spilleliste, men du skal egentlig bare drive med positiv tenkning, og da det konkret tre spesifikke ting man skal tenke på. Nummer en, hva du takknemlig for? Nummer to, målene dine? Og nummer tre, hvordan skal du nå dem? Og sikkert nummer fire, da, hvor hot du ikke vet jeg. Men dette altså hot girl-konseptet.
Altså, dette så gøy. Jeg nailer jo bare punkt nummer fire og tenker på hvor hot jeg men jeg tenker jo når jeg går her med broddene mine og I boblisen og Kari Trålua fra 2000-tallet, så utøver jo jeg dette Norwegian style.
Ja, det så gøy. Og det sånn der, det jo lol, ikke sant? Det lol at det et så stort konsept, men samtidig så det jo også bare liksom enkel utendørstrening eller utendørsaktivitet. Ja, kombinert med positiv tenkning da og jeg tenker jo litt sånn Ok, det som får deg til å få I gang bevegelse Få deg til å føle deg mer positiv Klar til sinns Og liksom, ja, ikke sant? Less worry, more happy Og samtidig få kroppen I form Kjempebra Det jo på en måte en veldig enkel trend Som gjør aktivitet mer tilgjengelig Og ved å gjøre dette ekstra trendy Ved at sikkert en haug med influensere gjør det Og at man skal se litt hot ut når man gjør det I tillegg Så blir det på en måte en mer sånn attraktiv greie å gjøre da. Altså, ja, hvis man det... nysgjerrig Søk opp Hot Girl, så får du opp masse deilige damer som på tur I Australia.
Ja, jeg måtte jo gjøre det, og det kommer jo opp masse saker, akkurat sånn som du sa. Og det jeg kan like ved det, det litt sånn som med yogaen, at det jo en form for trening som knytter sammen det fysiske og det psykiske. Og det ganske kult at unge mennesker interessert I det, og at det gir jo et nytt aspekt til det å bevege seg, at nå skal du ut, du har en intensjon, du skal måtte skru på huet, tenke på noe bestemt. Jeg liker den delen der, at det ikke handler om at nå det blod, svett og tårer for å bli tynn. Det liksom, det handler om noe annet og noe mer enn det da. Kan vi jo like å tro. Og det kan jeg, det liker jeg.
Kanskje vi skal lage et konsept I sommer, Pia? Hot girl walking in Oslo?
Yes, det eneste problemet da at du kommer aldri til å se meg I tennissokker til midt oppe på leggen.
Nei, det noe du må her. Hvis du en av de som går med sneakers her og lave sokker, så blir du nesten sett rart på. Her går alle med tennissokker til ganske langt opp på leggen, ja.
Ja, nei, da har jeg et problem. Har du embraced den trenden?
Ja, jeg har embraced det. Hele familien har embraced det.
Ja, jeg så det. Jeg finnes det med noen sånne hvite flammesokker med rosa flammer.
Ja, altså statement-sokker greia. Så du kan gjerne ha litt sånn boring, kjedelig svart tennis-tights, men du skal ha statement-sokker, ja.
Ja, jeg hadde jo sikkert hoppet på trenden Men per nå så det ankelsokker For the win for me, for å si det sånn
Ja, det Vet du, det det som med trender Det gøy, det rett og slett litt gøy Og jeg tror vi skal snakke enda mer om trender Når vi kommer litt inn I februar Og virkelig ser dette årsjulet 2024 for oss I form av disse listene Som alltid kommer Og ja, hva som blir poppis rett og slett
Like the nerds we are. En annen trend som herjer her I Norge, Silje, det jo nerdhjørnet, og alle venter spent hver eneste mandag for å få med seg hva det som troner listene I nettopp nerdhjørnet. Og da det flaks at vi skal nå sjekke inn I, ja, vårt favorithjørne. Denne gangen med psykologspesialist Silje Torstensen.
Og herlighet, og herlighet. Vet du hva? Det moro med nørdehjørnet også. Og jeg tenkte å snakke om noe som, som jeg akkurat har skrevet en lang oppgave om. Jeg brukte, tror du det var 3 dager. Jeg fikk liksom en sånn god dose med egentid her til å skrive oppgave nå sist helg. 2500 ord om ja, heuristikker, men... Jeg skal korte det og virkelig dra det litt inn her I treningspodden. Tenkte å snakke om det som kalles for the halo-effekt, eller også kalt glorie-effekten på godt norsk. Og halo-effekten, det jo da en såkalt heuristikk, eller en kognitiv skjevhet, kan man også kalle det. Det hvor inntrykket til en person påvirker hvordan vi vurderer denne personens spesifikke egenskaper. Så med andre ord, så kan en positiv oppfatning av en enkelt egenskap eller kvalitet hos et menneske føre til at vi antar at denne personen har enda flere positive egenskaper, selv om vi egentlig ikke har noe som helst informasjon om dem. Og det her litt interessant å vite, også faktisk I det øyemed vi nå har vært innom I forhold til influensere og den diskusjonen der, fordi ja, vi skal snakke litt mer om hvordan dette her påvirker oss I praksis, rett og slett hvordan vi kan for eksempel bli da, si, lurt på sosiale medier, eller lurt å ta valg når det gjelder å bruke en PT eller en coach og så videre, for eksempel basert på hvordan de ser ut. Men jeg tenkte aller først litt sånn psykologisk teori om dette rundt heuristikker, for da det jo sånn at the halo-effekt en av veldig mange ulike heuristikker. Og heuristikker, det det som vi kaller for mentale snarveier, kognitiv skjevheter eller bias, eller litt sånn på godt norsk en sannsynlighetsvurdering, rett og slett straightforward intuitiv tenkning. Og det finnes masse ulike heuristikker, og det finnes veldig mye med heuristikker som kjempebra. Det gjør at vi slipper å ta, liksom å gå gjennom en haug med scenarier hver gang vi skal ta valg. Vi går bare for det enkleste der og da, men det gjør også at du kan ta mye feil. Så en heuristikk for eksempel si for eksempel at jeg har en ny yogaperson på yogateamen min på Myren, så hun kommer inn, så ser jeg at hun har litt hår under armene, og så har hun på seg svart og hvit rutete skjerf når hun går med din døra, som kanskje minner om et palestinaskjerf. Da kan jeg tenke I min time litt sånn, ja, hun stemmer sikkert SV eller Rødt. Men så kan det jo hende at det absolutt ikke sikkert. Det kan jo godt hende at hun har vært syk en uke, ikke har barbert seg under armene, og har vært og kjøpt seg et svindyrt skjerf til mange tusen kroner, som absolutt ikke et palestinaskjerf, men jeg synes det ligner litt på det. Eller litt sånn, du ser en fyr med masse tatueringer, sleeves over hele, over nakken, all the way. Du tenker liksom ikke at han eiendomsmegleradvokat, eller advokat, men det kan det godt hende at han Så det litt sånn klassisk heuristikk som vi bruker hele tiden. Vi dømmer andre, eller bare tar beslutninger på vegne av noe du vet fra før. Når jeg skal til Australia, så sier veldig mange sånn, åh, da må du poste for at du ikke blir spist av haj. Men sannheten at det typ en person i året som blir drept av haj, og så det kanskje 30 personer som blir drept av ku. De det ingen som tenker på. Så det litt sånn... Og det fordi det noe du har lest om i mediene. Så det en intuitiv konklusjon, ofte noe vi tar når vi har litt lite tid og informasjon til rådighet, en god gammeldags tommefingerregel. Men det som poenget her at spesielt denne glory-effekten det litt lurt å vite noe om. Fordi hvis man skal være helt ærlig nå, litt sånn, si at du har lyst til å få deg en ernæringscoach, Pia. Og så har du to å velge mellom. Begge to har en mastergrad i ernæring og har like mange års erfaring. En superfit, og den andre kanskje ikke like fit. Hvem ville man valgt? Og det et ubehagelig spørsmål, så du skal slippe å svare på det. Men jeg tror ganske mange tenker innerst inne at jeg hadde kanskje valgt den som var fit. Det fælt å si, men sånn det. Og litt sånn det lurt og litt sånn i forhold til hvordan vi fungerer når vi tenker smart å vite noe om. Fordi ja, grunnen til navnet jo at hvis vi oppfatter noen som attraktiv eller vennlig, så kan det positive inntrykket kaste en glorie over vedkommende, altså derav navnet Halo. Og det kaster altså da masse aspekter over denne persons karakter, som for eksempel at denne personen har høy intelligens, hyggelig, har mange faglige gode ferdigheter. Og på samme måte så kan du også det motsatte, at du får en negativt førsteinntrykk eller at du ikke synes personen attraktiv, gjøre at det har en såkalt horn-effekt, der hvor negative antagelser dukker opp, vurdert på hvordan personen ser ut. Det jo helt forferdelig, men det sånn vi fungerer.
Ja, ja, det jo menneskehjernen på sitt beste og verste, det der.
Ja, det det, og det det litt viktig å være oppmerksom på, fordi det påvirker oss hele tiden i beslutningsprosesser innenfor masse ulike områder, som for eksempel jobbsammenheng, kanskje til og med personlige relasjoner, beslutningsprosesser innenfor ulike ting. Og vi vil liksom være oppmerksom på denne biasen, denne skjevheten, så kan du ta mye mer velinformerte beslutninger. Så det jo for eksempel viktig med tanke på Instagram, hvem det egentlig vi tar imot faglige tips fra, at vi kritiske og bevisste på halo-effekten hos oss selv, og skuespiller også, så har det jo vært en stor trend i mange år, at det ikke så veldig mange som legger merke til om en veldig sexy skuespiller ikke har så veldig mye acting skills. Det går fint, for det så mye fint å se på liksom. Og det samme gjelder på sosiale medier. Du kan ha en kalde fagperson som deler en hel masse informasjon, men kanskje man egentlig ikke har så mye faglige ferdigheter på området, men man når likevel ut til tusenvis av mennesker fordi man ser ut på en viss måte da.
Ja, fordi da i mitt tilfelle med denne ernæringsfysiologen, ved å være bevisst på dette, forteller det meg da at jeg burde gjøre ytterligere research for å ta et velinformert valg? Er det det?
Ja, eller tenke seg om to ganger, kanskje. For det jo noe med det at for eksempel i en PT-stab, så kan det jo være en person som... altså, man tenker liksom at en PT for eksempel skal se ut på en viss måte, for eksempel som en idrettsutøver, men det på ingen... Si at du har en PT-stab med 8 PT-er, der hvor halvparten helt vanlige mennesker som trener, men likevel har... når ordinære kropper, fordi de tross alt ikke idrettsutøvere, og resten kanskje avdanket idrettsutøvere og har denne kroppen med seg videre inn i PT-yrket. Det jo ikke nødvendigvis sånn da at de med litt ekstra atletisk kropp har noe mer faglig tyngde enn de som ikke har den veldig atletiske kroppen.
Nei, og det et godt eksempel. Jeg har begynt å følge en på YouTube som heter King of Programming, og han vurderer programmeringen til ulike kjente og litt mindre kjente trenere. Da. Og han vurderte programmeringen til Matt Fraser, som liksom verdens beste crossfitter og har vunnet utallige ganger. Og man tenker jo sånn automatisk sånn, altså det noe å si på programmeringen til Matt Fraser liksom? Men han nevnte jo da at de har mange ganger hørt Matt Fraser si ting om programmering som helt ute å kjøre. Så selv om han en veldig god utøver, så han nok ikke nødvendigvis den beste til å programmere gode, smarte økter for et vanlig menneske, for det har jo alltid han fått servert på gulfat. Og det viser seg at det programmet hadde noen mangler da, som man ikke aldri hadde tenkt at var der, fordi det han sier om trening, det hadde man bare tatt for god fisk på en måte. Så ja, det jo, som du sier, viktig å være bevisst på, absolutt.
Viktig å være bevisst på. Så ja, jeg synes bare det en interessant greie, og altså, som sagt, glorieffekten jo bare en av veldig mange heuristikker, og heuristikker, det kan være utrolig mye hjelp i for oss mennesker, sånn at ikke vi ikke sliter oss ut kognitivt, rett og slett, men det kan også gjøre at vi går i noen skikkelig kognitive feller, både støtt og stadig. Så det viktig å være bevisst på.
Nice, det ble veldig klokere i dag også.
Ja da.
Vi skal jo som alltid avslutte med boost, og altså for min del så det en soleklar boost, og det jeg tror jeg nevnte det i første episode etter nyttår, at jeg skulle prøve å komme meg ut på ski en gang i uka, fordi jeg hadde så stor glede av det i jula. Og det har jeg klart, og det for meg så det en liten bøyg, fordi du skal pakke med deg utstyr, du skal kjøre et lite stykke, og det kaldt, og det utstyr, og hurra meg rundt. Men belønningen bare så sinnssykt sterk når du kommer deg opp i høyden, sola stråler, og du ute i frisk luft. Altså det kjennes som å drikke en haug med vann når du drittørst. Det bare sånn du kjenner at kropp og sjel trenger det. Ja, så det har vært min veldige boost egentlig de siste ukene, at jeg har fått det og kommet meg ut. Man kjenner at det gjør mye for kropp og sinn da.
100%, og det så sykt viktig. Jeg tror det så viktig at alle som kjenner på det liksom lille snevet av vinterdepresjon, og at det veldig flatt og grått og mørkt, og om det mulig å komme seg ut og få disse 20 minutter med dagslys om dagen, så det, jeg tror virkelig det ligger så, apropos helse, så mye helse i det.
Ja, om det mulig, for det ikke lett. Det ble mørkt 3:30 liksom.
Det gjør jo det. Når du liksom ute i solnedgangen 3:00, da bor du i Norge.
Men ok, hva har vært din boost?
Du, jeg hadde en skikkelig boost i går, og det litt sånn forlengelse av sist ukes episode, hvor jeg snakket om dette med surf. Vi havnet litt tilfeldig inn på det, og at jeg da liksom har liksom funnet ganske mye glede i å være litt sånn her, jeg skal klare dette alene, og liksom funnet litt ut av ting selv, uten å bli pushet og gjøre ting jeg ukomfortabel med og sånn. Det faktisk en forlengelse av det, fordi nå har jeg faktisk koblet på en ny erfaring der, og dermed fått et nytt perspektiv på det. Fordi jeg har nå tatt imot hjelp. Det skjedde i går. For det var sånn... Nei, det var mannen som var sånn, du, nå har vi vært her ute og kåla i mange uker, og liksom, you're doing great, men nå kan jeg kanskje gi deg et par tips, vær så snill, liksom. Jeg skal fortsatt ikke dytte deg, og du skal få lov å ta de bølgene du vil og sånn, men liksom litt hjelp. Så jeg fikk bare noen sånne smarte, enkle tips, litt som bare sånn, i stedet for å gå rett ut mot bølgene når du skal ut igjen, så bare padler du rundt, så slipper du den kampen. Og litt sånn, sitt her i stedet for der, og liksom samle beina litt mer, så du har mer balanse på brettet. Bare sånne enkle ting da, som faktisk gjorde at jeg hadde den sykeste dagen i surfen i går, og hadde kanskje den største bølgen jeg har fanget noen gang, og hadde boblet over av mestringsfølelse på en måte. Så det litt sånn, ja, jeg hadde, ja, litt sånn her, jeg vil ikke si at jeg hatt ego så veldig mye før, men jeg la ego helt til siden, og torte å være veldig nybegynner, og tok imot litt hjelp. Men jeg tror virkelig likevel på at den første inngangen inn, med å bare få lov å kåle litt rundt på egen hånd, litt viktig, og det veldig overførbart til alle som nå på treningssenter også. Vi må kanskje bruke noen uker og noen måneder på å kåle rundt selv, og bare finne ut av ting, men så det også lurt å etter hvert kanskje søke litt faglig kompetanse og hjelp, bare for å få de bittesmå tweaksa, for å få ting ordentlig på plass. Det kjente i hvert fall jeg i går, at det var sånn, ok, nå tok jeg det plutselig til ikke bare et lite nytt nivå, men et kjempehøyt nytt nivå. Altså sånn, det var et stort steg, bare ved å gjøre små endringer. Så det var i grunn ukas boost for min del.
Åh, nå ble jeg veldig glad på dine vegne. Og Garth sine vegne, som sikkert har irritert seg litt grønn over å ikke kunne si noe som helst.
Ja, det jo, men jeg tror bare det helt som vanlig også i relasjoner, at liksom når det en som ekspert og en som noob, så blir det en slags friksjon der på et vis.
Kan skrive under på det, ja.
Ah, ja, men ja. Nei, så du har vært på ski, jeg har vært I surfen. Vi lever jo kontrastfylte liv.
Men det deilig.
Det det. Det beste av alle verdener.
Dette var en strålende episode, sier jeg helt uten beskjedenhet, holdt jeg på å si. Men det var veldig hyggelig å prate med deg, som alltid, Silje. Det jo ekstra unikt nå, ikke at vi pratet sammen så jævla mye før mellom innspillinger heller, men det noe spesielt med å sjekke inn og bare høre om det oss I life, liksom, før man fortsetter med hverdagen. Det tror jeg både jeg og alle synes veldig moro.
Ja, jeg setter veldig pris på denne ukentlige praten, så tusen, tusen takk til deg og dere som lytter. Så vi tilbake neste uke da, vi jo det.
Yes, we are. Ha en nydelig uke, så poddes vi.
Ha det godt.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.